V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré čítam z listu Rímskym z 3. kapitoly. No, tak si človek uvedomuje, že ak by Martinovi Lutherovi z Biblie nezostalo nič, iba tento jeden list, ktorý by mal v ruke a v ňom tento úryvok, tak by povedal, že má dosť. Úplne základné slovo, ktoré Lutera zorientovalo. Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci. A to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim, lebo nie to rozdiel. Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Božej milosti skrze vykúpenie v Ježišovi Kristovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby on bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. Amen. To sú slova Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, v kázni na Štedrý večer pri hlavných službách Božích som hovoril o tom, ako počutie vianočného evanjelia dokáže radikálne zmeniť cestu človeka. A tým príkladom boli pastieri, ktorí po počutí evanjelia akoby prežívali veľký existenciálny zlom a vydávajú sa akoby duchovne úplne inou cestou ako dovtedy. Tá kázeň mohla navodiť dojem, že ja v tej časti kázni som hovoril vyslovene o ľuďoch, ktorí nemajú žiadnu vieru v Boha a v Pána Ježiša Krista. Teda, že v Ježišovi stretajú úplne niečo nové. Tá kázeň mohla navodiť dojem, že ak jestvuje nejaké také duchovné bojové pole, tak na jednej strane stoja ateisti, ľudia, ktorí nezdieľajú vieru v žiadneho Boha, a na druhej strane je evanjelium o Ježišovi Kristovi. A že tieto dve strany sa akoby majú stretnúť. My ale nesmieme zabúdať práve na ten dôležitý fakt, ktorý nám pripomína dnešný deň, druhý sviatok vianočný a pamiatka mučeníka Štefana. Nesmieme zabúdať na to, že tí prví, s ktorými vošlo evanjelium o Ježišovi Kristovi do duchovného zápasu, do konfrontácie, to neboli ľudia bez viery v Boha. To neboli ateisti, ale to boli ľudia nábožní. A možno je to ešte slabo povedané. To boli ľudia supernábožní. Boli to Židia. A po nich to boli stúpenci desiatok a desiatok ďalších iných antických náboženstiev a náboženských filozofií. My si uvedomujeme, že ak nám nová zmluva predstavuje nejaké duchovné bojové pole, na ktorom sa odohráva duchovný zápas o spasenie človeka, tak na jednej strane nie sú ateisti a na druhej strane evanjelium o Ježišovi Kristovi, ale na jednej strane sú to stúpenci rozličných náboženstiev, či už náboženstva Židov alebo nežidov, a na druhej strane evanjelium o Ježišovi Kristovi. A ak hovorím, že na jednej strane sú to stúpenci náboženstiev, tak my sme si už možno dnes zvykli, že náboženstvo je pre nás akýmsi takým pozitívnym pojmom. Ja každý deň idem učiť náboženstvo. Ale pre kresťanov novej zmluvy, pre apoštolov, pre novozmluvných svedkov, náboženstvo bol vyslovene negatívny pojem. Bolo to niečo, čo nevyvolávalo vôbec žiadne dobré pocity v svedkoch Ježiša Krista. Čo robilo pre nich náboženstvo niečím negatívnym? Predovšetkým dva akoby také ústredné znaky náboženstva. Ten prvý, že každé náboženstvo, či už náboženstvo Židov alebo antických pohanov, je veľmi optimisticky naladené, čo sa týka pohľadu na človeka. Človek podľa náboženstva má dosť svojich vlastných síl, zdrojov, kvalít, duchovných, morálnych, mentálnych, aby mohol čeliť smrti. A aby nejako dosiahol spasenie a večnosť. Človek je veľmi dobre vyzbrojený do tohto zápasu. Optimistický pohľad na človeka. A potom to druhé. Každé náboženstvo má predstavu, že medzi Bohom alebo božstvami a človekom prebieha akýsi výmenný obchod. My dáme niečo Bohu alebo božstvám a Boh či božstva automaticky vrátia niečo nám. Keď takto o náboženstve hovorím, každý triezvo rozmýšľajúci človek si musí uvedomiť, že toto nebola iba záležitosť antickej doby, v ktorej vzniklo kresťanstvo. Ale že tento náboženský duch, že ja mám dosť vlastných síl, aby som si niečo vybojoval. A medzi mňou a Bohom prebieha nejaký obchod, že ja jemu niečo a on mne niečo. Že tento náboženský duch ten presiakol každú dobu a objavoval sa v každej generácii. Ten taký postoj, že my na tom nie sme až tak zle. Niečo budem robiť, niečo Bohu dám, aby mi Boh odplatil. Tento náboženský duch vnikol v ďalších storočiach vývoja cirkvi až do cirkvi samotnej. Takýmto vulgárnym náboženským myslením bolo presiaknuté celé 16. storočie, ak by sme si zobrali iba to. Ak niečo vyvolalo reformáciu, tak to nebolo nič iné, iba to, ako toto vulgárne náboženské zmýšľanie preniklo do cirkvi a úplne ovládlo mysle ľudí. Že niečo my budeme robiť, niečo budeme produkovať a Boh, ak je spravodlivý, určite nám musí vrátiť. Áno, on nám to vráti. Takéto počty, takáto kalkulácia toho náboženského človeka s Bohom. Tento optimizmus, že všetko je v poriadku, veď my sme urobili to a to. A ak je Boh spravodlivý, určite bude platiť naspäť. A takéto náboženské myslenie, možno pod elegantnými, takými dobre znejúcimi aj komerčnými názvami a nálepkami je prítomné i dnes žiaľ v cirkvi. No a je prítomné aj vo všetkých druhoch toho takého novodobého, moderného pohanstva, ktoré sa z cirkvi vyčlenilo. My hovoríme dnes, že kresťania žijú medzi ateistami. Ono to nie je celkom pravda. Kresťania žijú medzi náboženskými ľuďmi, ktorí nie sú kresťania. Navonok možno sa prezentujú ako ateisti, ale v skutočnosti vnútorne sú prívržencami rozličných ezoterických prúdov, okultných prúdov, rozličných foriem toho novodobého pohanstva, že ja budem niečo robiť, ja budem sa venovať tomu, 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 na to sa zamerám a niečo z toho napokon bude. Vo finále sa rozplyniem v nejakej kozmickej energii, ktorú ja nazývam spasením. Veľmi príťažlivé, aktuálne pre mnohých ľudí, ktorí sa aj dnes medzi nami nazývajú ateistami, ale v skutočnosti sú hlboko náboženskými ľuďmi. Niekto v tejto chvíli môže zdvihnúť ruku a povedať, ale čo je na náboženstve také zlé? Prečo sa nová zmluva a novozmluvní autori tak jasne vyhranili proti náboženstvu? Proti náboženstvu Židov alebo proti náboženstvu pohanov? Prečo sa Martin Luther tak vyhradil proti prenikaniu náboženského ducha do cirkvi v 16. storočí? Prečo aj my dnes skepticky pozeráme proti všetkým tým druhom akéhosi takého novodobého pohanstva? Na túto otázku, čo je na náboženstve zlé, by sme mohli dať odpovedať jednému typicky náboženskému človeku. Človeku, ktorý si dlho o sebe myslel, že je ideálnym typom náboženského človeka a že je perfektným náboženským človekom. Mohli by sme nechať hovoriť Pavla v dobe, keď bol Žid. Celý svoj život zasvetil Bohu, náboženstvu a ceste zákona, plnenia predpisov Mojžišovho zákona, o ktorom Žid Pavel bol presvedčený, že toto vedie napokon k spaseniu. Po židovsky povedané, takto sa človek stáva spravodlivým. Keď bude plniť desiatky a desiatky rozličných príkazov, zákazov, predpisov Mojžišovho zákona. Pavel bol to odhodlaný robiť, aj to robil a mal hlboký pocit spokojnosti, že medzi ním a Bohom je všetko v poriadku a že už sa naťahuje za večnosťou. Čítajme list Filipským, 3. kapitolu, kde Pavel spomína na svoju židovskú minulosť. A uvedie tam vetu, že bol som bez úhony, čo sa týka spravodlivosti zo zákona, do našej reči preložené. Bol som perfektným náboženským človekom. Jedného dňa však tento perfektný náboženský človek Pavel bol postavený pred otázku. Ak je cesta zákona cesta vlastného náboženského snaženia úplne v poriadku, ak toto celé funguje, na čo bol potom nutný príchod Božieho syna Ježiša Krista na svet? Na čo bol potom nutný Kristov kríž? Prečo Boh toto všetko urobil? Veď ak tá cesta zákona funguje, tak potom nejaký príchod Ježiša na svet, Ježišovo utrpenie a kríž boli nadbytočné, prebytočné. Prečo to Boh urobil? Pavel poznal, že i Ježišove jasle, i Ježišov kríž človeku odkrývajú veľkú pravdu, že cesta k Bohu cez náboženstvo je úplne iluzórna a falošná. Apoštol Pavel potom v liste Galackým v 2. kapitole napíše, že ak pochádza spasenie zo zákona, tak Ježiš zomrel zbytočne. Ale Boh sa predsa nemýli. Boh nerobí zbytočné a nadbytočné veci. Boh sa nemohol pomýliť a urobiť niečo, čo sa vlastne nemusí ani rátať, ak človek má dosť vlastných síl, aby dosiahol spasenie. Pavel spoznal, že k spaseniu človeka bolo treba vtelenie Božieho syna, synovo utrpenie a smrť, synovo vzkriesenie a oslávenie a prosté človekovo otvorenie sa tomu, že Boh zo svojej vlastnej strany mi daroval v Ježišovi spravodlivosť a spasenie. Kresťan Pavel píše 3. kapitolu listu Rímskym. A v 3. kapitole listu Rímskym už človeka nehodnotí vôbec optimisticky. Ale Pavel napíše, všetci totiž zhrešili a chýba im Božia sláva. Človek je skrz naskrz a totálne stratený. Ak by mal akékoľvek zvláštne náboženské, morálne a mentálne kvality, zdroje a myslel by si, že nimi môže dosiahnuť spasenie. Kresťan Pavel stojí pod Kristovým krížom, uvedomuje si nevyhnutnosť Ježišovho príchodu na svet a smrti a takto potom napíše pravdu o človeku. Všetci totiž sme skrz naskrz stratení a nič naše vlastné nám nepomôže. Ani náboženské úsilie, ani morálne úsilie, ani nejaké mentálne ponáranie sa do hĺbky svojej bytosti a objavovanie nejakého božstva v sebe. Nič z toho nám nepomôže. Pavel napíše potom tieto vety. Teraz sa bez zákona, inými slovami povedané, teraz sa mimo akéhokoľvek praktizovaného náboženstva, mimo akýchkoľvek náboženských rámcov a predstav, mimo akejkoľvek človekovej náboženskej činnosti, teraz sa bez zákona zjavila, teda odkryla a ponúkla spravodlivosť Božia v Ježišovi Kristovi. A spravodlivosťou bude obdarovaný každý, kto verí v Ježiša. Toto je Pavlov objav Krista. A odtiaľ to pochádza Pavlova radikálna skepsa proti náboženstvu. Náboženský človek nikdy nepochopí, prečo musel Ježiš prísť na svet a prečo Ježiš musel zomrieť. Pavel ale nebol prvý, kto postavil do konfrontácie, do duchovnej konfrontácie evanjelium a náboženstvo. Tým prvým bol diakon Štefan. Štefan veril, tvrdil, učil, vyznával, žil, že ak na svete bol Ježiš Kristus, tak po Ježišovi Kristovi je už zbytočný jeruzalemský chrám, zbytočné sú obete a zbytočné je dodržiavanie desiatok príkazov a zákazov Mojžišovho zákona. Ak človek verí v Ježiša Krista, potom poznáva, že všetko toto stratilo platnosť. Samozrejme, u náboženských ľudí, u Židov, toto vyvolalo zúrivosť. Štefan bol obžalovaný z rúhania a urážky a ukameňovaný. A rovnako z rúhania a urážok bol obvinený Martin Luther, ktorý z písma vybral evanjelium o Ježišovi Kristovi, čo sa zdalo rúhaním a urážkou pre náboženských ľudí 16. storočia, ktorí si hovorili kresťania, ale boli úplne posadnutí touto náboženskou mentalitou. My niečo Bohu a Boh niečo nám. Evanjelium sa javilo v tejto konfrontácii ako niečo úplne nepatričné. No a popudení proti evanjeliu sú aj dnešní ľudia, ktorí sú možno presiaknutí tým náboženským princípom. Vedia, nie som až taký zlý, ja robím kopu dobrých vecí a Boh, ak je nejaký a je spravodlivý, musí mi predsa zaplatiť za to, čo ja dobré robím. Kto drží tento názor? Tomu úprimne rozumiem, že sa nedokáže tešiť z jasiel. A úprimne mu rozumiem, že sa nedokáže tešiť ani z kríža. Sú to pre náboženských ľudí nezrozumiteľné udalosti. Na čo? Keď mne Boh musí zaplatiť za to, aký som ja slušný občan. Sestri a bratia, dnešný deň nás vyzýva, aby sme v pokore stáli pred Bohom a pred tajomstvom jasiel a kríža. Pán Boh sa nemýli a nerobí zbytočné veci. Ak by to v našom prípade bolo také optimistické, že stačí niečo robiť a dostaneme za to od Boha zaplatené, nemusel by Boží syn prísť na svet. Nemusel by trpieť a zomrieť. Ale pretože sme absolútne vydaní do moci hriechu, zmaru a smrti, bola potrebná táto Božia misia. Pochopil to Štefan, pochopil to Pavel, pochopili to mnohí a mnohí ďalší, pochopil to Luther. Chápe to dnes každý Kristovi úprimne vydaný človek. Amen. Modlíme sa. Drahý náš Bože, uctievame Teba, chválime Teba a ďakujeme Tebe, ktorý sa nemýliš a nerobíš zbytočné veci. Ak si poslal svojho syna na svet a ak si viedol svojho syna cestou samoty, bolesti, poníženia, utrpenia a smrti, neurobil si nič, čo by bolo nadbytočné. Ty, Bože, si pravdivý Boh, ktorý sa nemýli a celú túto misiu si vykonal pre našu záchranu. Ty nám odkrývaš hlbokú pravdu, že nech by sme si čokoľvek optimistické aj veľmi dobre nábožensky znejúce o sebe mysleli, sme skrz naskrz vydaní do moci hriechu, diabla, zmaru a smrti. Ďakujeme Ti, Bože, za to, že k takýmto strateným sa Ty ku nám skláňaš vo svojom synovi. Ďakujeme Ti za Ježišovo narodenie a Ježišovu smrť, za dva mocné nástroje v Tvojej ruke, cez ktoré sme zachránení a cez ktoré je nám odkrytá, ponúknutá a darovaná večnosť. Daj, prosíme, aby sme sa na toto, čo Ty robíš pre nás, spoľahli tak, ako sa malé deti s dôverou dokážu spoľahnúť na lásku a starostlivosť svojho rodiča. Nech ti je, drahý náš Bože, vďaka, úcta, česť a chvála v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Chceme vysloviť i príhovorné modlitby a prosíme s tými, ktorí sa rozpomínajú na svojho drahého manžela, otca, starého otca Jána Maláka pri 24. výročí jeho úmrtia, ktoré pripadlo na Štedrý večer. Rozpomínajú sa manželka a deti s rodinami. Na svoju matku Emíliu Červeňovú a na otca Karola Červeňa pri 20. výročí úmrtia matky, ktoré pripadá práve na dnes, a 19. výročí úmrtia otca sa rozpomínajú céry Ľubica a Zdena so svojimi rodinami. Chceme prosiť tiež za všetkých, ktorí sú medzi nami nemocní a slabí. Predovšetkým prosíme za Milana Haláka, Milana Marciňu, Bohumila Kubisa, Darinu Černekovú, Editu Hansonovú, za chlapčeka Lukáška, za klientov i pracovníkov našej diakonie, i za všetkých, ktorí stoja v akýchkoľvek ťažkostiach a kríži. Modlíme sa. Drahý Pani Ježiši Kriste, veríme a vyznávame, že Ty si náš mocný spasiteľ a iba vďaka Tebe a Tvojmu dielu je nám darovaná večnosť. My veríme a vyznávame, že si s nami i uprostred nášho života, že od Tvojej lásky nás nikto a nič nedokáže oddeliť, že si s nami po všetky časy. Veríme, Pani Ježiši, že si zvlášť blízky tým, ktorí spomínajú a smútia za svojimi drahými. Tým, ktorí prežívajú nemoc, slabosť, ťažkosti, kríži, kríž, bolesť. Za všetkých nich ťa prosíme. Za tých, ktorých mená sme pred Tebou vyslovili, i za všetkých ostatných, ktorí sa akokoľvek trápia, zápasia a bojujú. Buď s nimi, drahý Pane. Daj im do srdc úprimnú vďačnosť za životy tých, na ktorých spomínajú. Buď s nimi vo chvíľach samoty a zármutku. Buď, Pane Ježiši, s tými, ktorí zápasia s nemocou, slabosťou. Buď s tými, ktorí opatrujú svojich drahých nemocných. Buď i s našimi diakonmi. Všetkých týchto ti vkladáme do rúk s prosbou, aby si Ty, Pane, sám i mocne liečil, uzdravoval, posilňoval a uľavoval v kríži. Do Tvojej ruky, Pane, vkladáme i seba samých, našich drahých, naše rodiny, našich priateľov, duchovnú rodinu nášho cirkevného zboru. Do Tvojej ruky vkladáme našu cirkev, náš národ a vlast. Do Tvojej ruky vkladáme každé jedno miesto na tvári zeme, ktoré je zjazvené nenávisťou, zabíjaním, násilím, hladom, utekaním. Drahý Pane Ježiši, knieža pokoja, prosíme ťa znova a znova. Prines mier, pokoj, utíšenie nenávisti na každé jedno miesto, ktoré diabol svojou mocou trýzni, bičuje a skúša. Poraz moc diabla. Buď víťazom nad každou mocnosťou. K Tebe prichádzame. Ku Tebe jedinému sa utiekame a v Tvojom mene chceme v moci Ducha Svätého volať. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako i my odpúšťame vinníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Drahé sestry a bratia, znova len zopakujem aspoň základné oznamy. Služby Božie na Starý rok budú o 10. hodine a potom o 16. bude benefičný koncert na podporu našej evanjelickej zborovej diakonie. Služby Božie na Nový rok budú o 10. hodine na Sviatok zjavenia Krista Pána mudrcom. Budeme sláviť služby Božie o 10. a potom na Nový rok bude zároveň nedeľa. Budeme sláviť služby Božie i s Večerou Pánovou o 10. hodine. Toto všetko je na našej webovej stránke ecavner.sk. Je to na nástenke a je to i v otvorenej náruči pri východoch z kostola. Nech sa páči, zoberte si. Dostali sme v týchto dňoch aj milodary. Dúfam, že na nikoho nezabudnem, lebo je toho viac. Rodina Šírková darovala na cirkev 100 eur, sestra Olga Maláková na cirkev 50 a na penzión 30 a slúžiacim 30, céry po rodičoch Červeňových na cirkev 50, sestra Janka Novošková na cirkev 60, bohuznáma sestra na penzión 50, sestra Anna Václavíková na cirkev 50, brat Miloš Zajac na penzión 50 a na mládež 50, brat Miloš Pichtor okrem krásneho vianočného stromčeka daroval i víno na Večeru Pánovu. Sestra Anna Gáliková na občianske združenie Pavla Valáška 10, brat Pavol Stehlo na penzión 50, sestra Elena Sýkorová na penzión 20, sestra Hubinská na diakoniu 50, brat Roman Halák na balíčky pre deti 170 eur a sestra Vierka Kovarčíková sprostredkovala nákladné auto, ktoré nám priviezlo vianočný stromček. Ďakujeme za všetky tieto milodary a za všetku túto vzácnú službu a prosíme Pána, aby On odplatil všetkým darcom a slúžiacim. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Možno na to myslíte, drahé sestry a bratia, že dnes je 22. výročie, kedy na rozrýpanom blatistom mieste tu, v tejto časti mesta, bol posvetený základný kameň nášho kostola Svätého Ducha, ktorý je umiestnený tam v rohu pod slávnostným nápisom. A tak príjmime to požehnanie, ktoré je vyrité do základného kameňa nášho kostola a ktoré je možno takým biblickým motom, pod strechou ktorého sa má odohrávať celý život duchovnej rodiny evanjelikov v Nitre. Je to z listu apoštola Pavla Efeským z 2. kapitoly. A tak aj vy budete spolu v duchu zbudovaní v príbytok Boží. Amen. Zaspievajme prvé dva veršíky poslednej piesne.